Traibiților, în această seară suntem din nou în prezența lui Dumnezeu și înainte de a spune ceva vreau să vă reamintesc că am venit în casa lui și suntem din nou la fântână. Și la fântână nu se vine cu găleata plină, ci la fântână venim cu găleata goală. Cu alte cuvinte, vreau să vă îndemn să alungăm gândurile care de multe ori vin când din stânga, când din dreapta. Și să vă spun că nu rezolvăm noi nicio problemă să le lăsăm acolo unde sunt. În răstimpul acesta care ne-a mai rămas să încercăm să fim călăuziți de Duhul lui Dumnezeu și să ne umplem de învățătura sfântă din Evanghelie. Doamne, ajută-ne la aceasta. Suntem la a doua epistolă din Corinteni și dacă ați fost aici data trecută, am învățat despre cum să iertăm și cum să recuperăm un om care a fost pierdut. Creștinul adevărat nu trebuie doar să ierte. E bine să ierte, e dumnezeiește. Ci când e vorba de comunitate, creștinii trebuie să și recupereze. Nimeni nu își iartă fiul după ce greșește și îl lasă așa în plata lui, să se piardă, ci face tot ce depinde de el ca să-și recupereze fiul. Dacă ne iubim cu adevărat, vom face tot ce depinde de noi, nu doar să ne iertăm, ci să ne și recuperăm. Puteți spune la asta amin. De asta e biserica. Pentru a recupera oamenii. Și după această lecție pe care Pavel se străduiește să o imprime în mintea și conștiința corintenilor, parcă abrupt se schimbă macazul. Dacă veți citi cu atenție versetele din capitolul 1 și din capitolul 2 până la versetul 14, din care vom începe astăzi să vorbim. Și dacă veți număra de câte ori folosește el cuvântul necaz sau durere sau plâns, veți vedea că de peste 14 ori apostolul folosește cuvintele astea. Deci starea lui sufletească era una grea, de plâns. Din cauza oamenilor, iudaizatorilor care l-au acuzat de lucruri neadevărate. Și erau în Corint. Și în versetul 13 ne spune că nu a avut liniște în duhul lui. Pentru că nu l-a găsit pe Tit. Nu a avut liniște în el, pentru că nu și-a găsit un coleg de slujbă, mai tânăr, un ucenic de-a lui. Și deodată în versetul 14 izbucnește în mulțumiri și în proslăvire la adresa lui Dumnezeu și astăzi, inspirat de Duhul lui Dumnezeu, vrea să ne învețe despre cum să trăim cu sensul victoriei în noi. Cum să trăim în mijlocul necazurilor, a problemelor, a persecuțiilor, cu sensul victoriei în noi. Asta este o lecție pe care n-aș vrea să o ratez, pentru că îmi dau seama de importanța ei. Și începe cu citirea cu versetul 14, vă rog să ne ridicăm înaintea cuvântului lui Dumnezeu. 2 Corinteni, capitolul 2, versetul 14, începem cu citirea, pagina în Sfânta Scriptură 1129. Să ascultăm cu atenție cuvântul lui Dumnezeu. Mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu, care ne poartă întotdeauna cu carul lui de biruință în Hristos și care răspândește prin noi în orice loc mireasma cunoștinței Lui. În adevăr, noi suntem înaintea lui Dumnezeu o mireasmă a lui Hristos, printre cei ce sunt pe calea mântuirii și printre cei ce sunt pe calea pierzării. Pentru aceștia o mireasmă de la moarte spre moarte. Pentru aceia o mireasmă de la viață spre viață. Și cine este îndeajuns pentru aceste lucruri? Căci noi nu stricăm cuvântul lui Dumnezeu, cum fac cei mai mulți, ci vorbim cu inimă curată, din partea lui Dumnezeu, înaintea lui Dumnezeu, în Hristos. Amin. Vă rog să reocupați locurile. Poate între versetul 13 și 14, Pavel l-a găsit pe Tit. Nu știm. Dacă ne aducem aminte, o să-l întrebăm în cer. Ce s-a schimbat? Cum de s-a schimbat radical? De la lacrimi, plâns, durere, frustrare, s-a schimbat total. Mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu. Poate l-a fi găsit pe Tit. Însă deodată vedem că frământarea lui lăuntrică, durerea aia, oful ăla lui, se transformă într-un optimism, într-un sens al victoriei, pentru că Pavel, inspirat de Duhul Sfânt, reușește să facă așa un pas în spate și să se uite la the big picture, cum spune americanul, adică la tot tabloul, la lucrul general. Nu se concentrează numai la necazul, la problema lui specifică. Dar dacă suntem sinceri cu noi, nu e așa că e greu să fii optimist în ziua de astăzi? Mai ales când te uiți împrejur, când deschizi știrile la ora 5, când vezi cum, câtă ură este în lume, cum oamenii se ucid unii pe alții fără remușcări, când auzi că mamele își abandonează copiii în WC-uri, că un părinte își abuzează copilul, că la ușa unui bogat, ca în timpul Bibliei, moare un sărac de foame. Nu e așa că e greu să fii optimist. Nu e așa că e greu să fii optimist când vezi că președintele jură pe două Biblii, deși n-are niciun gând să le respecte pe niciuna. Că rușii ne dau lecții de moralitate. Rușii au ajuns să ne dea lecții de moralitate, fiindcă au interzis manifestările de afecțiune a homosexualilor pe stradă. Și parcă pe noi nu ne mai deranjează așa de mult sodomiții. Când lumea întreagă clocotește de ură împotriva evreilor și a creștinilor conservatori care vor să trăiască frumos în această lume, nu e așa că e greu să fii optimist. Și dacă cumva ești un optimist de ăsta patologic, adică un om care ești născut să fii optimist, mai primești vreo două de la un așa zis frate și îți iese optimismul pe nas. Zâmbiți că știți că am dreptate. E greu să fii optimist în ziua de astăzi. Dar vreau să vă spun că astăzi, prin intermediul Sfintei Scripturi, Dumnezeu vrea să ne încurajeze și să ne spună în felul următor. El nu ne-a promis niciodată că nu vom avea necazuri, că vom fi sănătoși, bogați, faimoși, iubiți de toți. Ci ne-a spus și ne-a promis că în toate timpurile va fi alături de noi. Orice experimentez astăzi, vreau să spun, nu este departe de privirea lui Dumnezeu. Cea mai adâncă frământare lăuntrică pe care o ai, pe care poate n-ai exprimat-o cu nimeni, dar o ai în inima ta, este cunoscută de Dumnezeu. Dumnezeu știe că este acolo. Și în seara aceasta l-avem pe omul acesta, Pavel, înaintașul nostru, tăticul nostru, dacă vreți, apostolul nostru iubit, care ne spune, am plâns, îs necăjit, îs lovit, dar vreau să vă spun că îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru că în orice circumstanță Dumnezeu mă poartă în carul lui de biruință. Binecuvântat să fie numele Domnului. Aș vrea să te uiți la problema cea mai mare a ta și eu mă voi uita la a mea în secundele următoare. Poate e o boală, o neînțelegere cu cineva, poate e o criză. Și să pui problema aia ta față de problemele lui Pavel. 2 Corinteni, capitolul 11, versetul 23. Să nu ne fie greu să ascultăm versetele acestea. În ostenel și mai mult, în temnițe și mai mult, în lovituri fără număr, de multe ori în primejdii de moarte, de 5 ori am căpătat de la iudei 40 de lovituri fără una, de 3 ori am fost bătut cu nuiele, odată am fost împroșcat cu pietre, de 3 ori s-a sfărâmat corabia cu mine, o noapte și o zi am stat în mijlocul mării, deseori am fost în călătorii, în primejdii mari, pe râuri, în primejdii din partea tâlharilor, în primejdii din partea celor din neamul meu, în primejdii din partea păgânilor, în primejdii din cetăți, în primejdii din pustie, în primejdii pe mare, în primejdii dintre frații mincinoși. În osteneli și necazuri, în priveghiuri adesea, în foame și sete, în posturi adesea, în frig și lipsă de îmbrăcăminte. No, cum e necazul tău acum? Că a meu nu se mai vede nici la microscop. Oameni buni, preaibiții Domnului, Dumnezeu a promis că este și va fi întotdeauna cu noi. Slăvit să fie numele Său. Și înaintoașii noștri, pentru ca să aducă această Evanghelie la noi, au trecut prin crize mult mai mari decât experimentăm noi în secolul 21 în America. Și Pavel spune că în mijlocul acestor necazuri este mai mult decât biruitor. Pentru că Domnul Dumnezeu, Jehova Nisi, stindardul și steagul biruinței noastre, a fost cu El și este cu noi. Binecuvântat să fie numele Său. El folosește o metaforă. Adică un exemplu a unei întâmplări ce a avut loc. Ca să explice corintenilor atunci cum să trăiască în mijlocul necazurilor cu sensul ăsta a biruinței, a victoriei. Și folosește metafora carului de biruință. De multe ori am auzit noi de asta. Dumnezeu ne poartă în carul lui de biruință. Dar oare am stat puțin să vedem ce înseamnă totuși asta? Ce a însemnat pentru publicul din Corint, din biserică, când s-a citit epistola asta, s-a deschis sulul și a spus fratele Pavel are o scrisoare și vrem să citim în public scrisoarea asta. Așa a fost citită prima oară scrisoarea. Oare ce au înțeles oamenii ăia prin exemplul ăsta, prin metafora aceasta carului de biruință? Spune Pavel, mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu care ne poartă totdeauna, nu câteodată, nu odată pe săptămână duminica, totdeauna, în carul lui de biruință în Hristos. Pavel se referea la o procesiune reală care avusese loc. Se referea la procesiunea carului de biruință care se întâmpla la Roma, numai la Roma. Când un general al armatei romane avea o victorie mare într-o campanie de asta de cucerire, îi se făcea o primire triumfală înapoi în cetatea eternă, în Roma. Nu oricine putea beneficia de așa ceva, nu orice general, ci unul care a ucis în luptă peste 5.000 de inamici și teritoriul pe care l-a cucerit, pe care l-a stăpânit, l-a anexat la Imperiul Roman. Când generalul și armata care au reușit lucrul ăsta s-au întors la Roma, toată cetatea i-au primit și le-au făcut un marș triumfal. Se chema Marșul Carului de Biruință. Marșul Carului de Biruință. Procesiunea arăta cam așa. În față mergeau trâmbițași, ăia care aveau trâmbițe și suflau ca toată lumea să se adune și să asculte. După trâmbițași veneau ăia cu gura mare, care strigau bine și vorbeau bine. Și ăia povesteau într-un timp scurt. Când a avut loc lupta? Ce s-a întâmplat? Cine a fost învins și cine a câștigat? Și rosteau numele generalului. Și lângă numele lui întotdeauna puneau la sfârșit caracterizarea de victor, care înseamnă biruitor. De exemplu, Iulius Cezar, victor. Și toți oamenii strigau victor, biruitor. După trâmbițași, după ăștia care anunțau, veneau senatorii și reprezentanții guvernului. Era o procesiune enormă. Ăștia cu toată fala lor, cu toate suitele lor, veneau în aplauzele oamenilor. După ei urmau animalele și toată captura, toată bogăția țării cucerite. Și toți oamenii stăteau și se uitau mirați. Prima oară, de exemplu, când au cucerit în Africa, au venit cu elefanții. Și se uitau oamenii, wow, extraordinar! Maimuțe, elefanți în Roma. După ei veneau prizonierii, robii luați. Și apoi, în urmă, venea generalul într-un car de biruință mare, poleit cu aur, împreună cu familia lui și toți oștenii lui cu care biruise. Și atenție, dacă unul din soldați, din subalternii lui, făcuse o faptă de mare bravură, de mare curaj în timpul campaniei, în timpul războiului, generalul lua cu el în carul de biruință. Și toți oamenii când treceau, îl vedeau pe eroul acela. Pavel nu fusese la Roma până atunci. Însă în Efes erau foarte mulți ofițeri romani în rezervă. Efesul era cam cum e Phoenix-ul azi pentru bătrâni. O mulțime de veterani romani trăiau în Efes. Și cu siguranță ăștia au povestit lui Pavel ce înseamnă procesiunea unui car de biruință. Oamenii care au auzit epistola au înțeles exact despre ceea ce vorbea Pavel atunci. Pavel, în loc de un general oarecare, îl vedea în carul de biruință pe Iisus Hristos Domnul. Și spunea, oameni buni, noi suntem angajați la un război. Dar vreau să vă spun ceva. Hristos este biruitor. Și noi cei ce suntem în armata Lui, suntem biruitori împreună cu El. Slăvit să-i fie numele. De aceea nu mi-e greu să mă lupt lupta cea bună. Fiindcă știu că Iisus Domnul mă duce cu El în carul de biruință. Binecuvântat să fie numele Său. Și vedem că această viziune deosebită pe care Pavel o are asupra alergării pe acest pământ îl ajută să continue lupta în ciuda oricăror circumstanțe. Aduceți-vă aminte ce spunea Domnul Iisus în Ioan capitolul 16. V-am spus aceste lucruri ca să aveți pace în mine. În lume veți avea necazuri, dar îndrăzniți, eu am biruit lumea. Slăvit să fie numele Său. Apoi, după această metaforă, după această exemplificare, Pavel face o altă afirmație și spune în versetul 15 că noi suntem o mireasmă, un parfum. Spune, în adevăr, noi suntem înaintea lui Dumnezeu o mireasmă a lui Hristos printre cei ce sunt pe calea mântuirii, cât și printre cei care sunt pe calea pierzării. Printre aceștia o mireasmă de moarte spre moarte, pentru ceilalți o mireasmă de viață spre viață. În aceste procesiuni, pe marginile mulțimii, mergeau niște preoți care ardeau miruri, mirosuri deosebite. Și era o experiență totală. Cine o vedea era imposibil să o uite vreodată. Nu numai că vedeau, nu numai că auzeau, dar și miroseau un miros deosebit de frumos. Și preoții aceia ardeau mirosul acela. În convoi, în mijlocul convoiului, cum vă spuneam, erau robi. Cei care au fost luați robi din țările cucerite. Și robii aia erau împărțiți în două categorii. O parte dintre ei erau sacrificați, uciși, pentru spectacolul oamenilor, și altă parte erau luați de sclavi, de robi, făcuți robi. Mirosul acela preoților care urmau să facă jertfele era un semn pentru unii spre moarte și pentru alții spre viață. Asta este metafora ce o reprezenta Pavel aici și pe care trebuie să o înțelegem și noi astăzi. Pavel ne spune nouă că noi suntem parfumul acestei lumi. Înțelegeți dumneavoastră? Mirosul acestei lumi, mirosul frumos, mireasma acestei lumi. Pentru cei ce se pocăiesc în urma propovăduirii noastre, o mireasmă de viață spre viață. Pentru cei care nu ne bagă în seamă, nu ne ascultă, un parfum spre moarte. Cu alte cuvinte, viața noastră, trăirea noastră pe acest pământ, trebuie să fie în așa fel încât oamenii să vadă în noi ceva special. Vedeți, când procesiunea aceea trecea, chiar și orbi și surzii știau că se întâmplă ceva. Dacă era orb, auzea, mirosea, dacă era surd, mut, mirosea, spunea ceva deosebit se întâmplă. Este o procesiune deosebită pe aici. În lumea asta vedem, pe la locurile noastre de muncă, prin cartierele unde suntem, o grămadă de oameni surzi, muți, orbi, care nu văd în ce mizerie trăiesc. Dar cumva, cumva, trebuie să înțelegem că noi avem obligația să fim pentru ei un miros al lui Hristos. Un miros frumos, care să-i atragă pe oameni la Hristos. Ce miros emană viața noastră? Cum ne-ar descrie oamenii ce ne cunosc? Cineva spunea, trăiește în așa fel încât nimeni să nu-i creadă pe cei care te bârfesc. Așa ar trebui să trăim, ca să avem un miros frumos. Cât de mult iubim? Cât de mult iertăm? Cât de mult ne asemănăm cu Domnul Iisus? Vă spuneam că acum în România este o trezire mare între frații țigani. Și dacă vă aduceți aminte, imediat după Revoluție, când s-au deschis granițele, majoritatea dintre ei au plecat în Occident și nu s-au dus acolo ca să muncească cinstit. Nu vreau să spun că toți, să-i bat pe toți în aceeași oală, dar o mulțime dintre ei. Și s-au dus în Germania și au intrat peste oameni în casă. Și s-au dus în Franța și au intrat peste bătrâni și le-au luat tot. Și s-au dus în Olanda și au lăsat pe aia fără portofele prin autobuze, că ea nu au știut ce e aia, să stai cu mâna pe portofel sau să ai o geantă de aia care se închide cu cifru. Că trăiau într-o țară civilizată. Și s-au dus acolo și ne-au făcut un nume. Dacă mergi acum în vest, în Spania, spre exemplu, românul este echivalent cu țiganul. Din cauza că ăștia au mers înainte și au făcut prăpăd acolo. Nenorocire, dezastru. Legau cu lanțuri ATM-urile, bancomatele, legau cu lanțurile de mașini și le tărau într-o pădure și le deschideau cu rangă. Ca să vă dați seama ce stil de furat aveau. Deci oamenii ăștia s-au dus acolo și au făcut prăpăd. I-au prins, i-au băgat în pușcării și când s-au ispășit pedepsele, sunt înapoi în România. Au venit în România fără un ban, după ani de pușcărie, și când au ajuns acolo, s-au întâlnit majoritatea dintre ei cu Evanghelia lui Hristos. Și a început așa o trezire în mijlocul lor, încât și în presă, și în ziare, și la televizor, arată satele alea unde era imposibil să intre poliția. N-aveau poliție, n-aveau șef de post, că de obicei era bătut mără. Dacă trebuiau să aresteze pe cineva, trebuia să vină cu tancurile, cu armata, ca să-i ia păști. Am fost în mai multe sate în misiune de astea. Și vara trecută am fost într-un sat în Românești, un sat la 100 de kilometri de București. Foarte periculoși erau, oameni foarte periculoși erau acolo. Un sat așa comun, aproape de oraș, destul de mulți oameni. Am fost șocat să văd că acolo nu se salută oamenii cu bună ziua, să rămână acolo spun pacea Domnului toți. Zic, mă, dar toți sunt pocăiți aici. Zice, nu, au mai rămas cam 10%, dar și aia spun pacea Domnului, că dacă toți spunem, spun și aia. Și în presă se vorbește despre romii de la Românești care s-au schimbat total. Extraordinar, s-au schimbat total. Și îmi spuneau păstorilor acolo, slujitorilor, că când intră în biserică și semnează fișa de membru, semnează că nu își mai vând fetele, nu le mai căsătoresc la 12 ani, că se aduc zeciuieli la casa Domnului, că nu mai fură, că nu mai cerșesc și că muncesc cinstit. Și oamenii ăștia au ajuns să fie o mărturie, o mireasmă pentru Evanghelia lui Hristos. Ăștia care au furat înainte. Zilele trecute vorbeam cu soacra mea și îmi spunea că lângă Iași, într-un sat, mi se pare că se cheamă Miroslavă, un sat plin de țigani. Zice, mă, așa s-au pocăit țiganii aia, că e șocat, nu-mi vine să cred. Ce schimbare extraordinară. Înainte, cum treceau pe undeva, furau tot. Astăzi, în satul ăla, nu mai e nicio problemă. Poți să lași bani, nu se atinge nimeni de el. Dragi frați și surori, asta înseamnă să fii un miros plăcut pentru ceilalți. Asta înseamnă ca oamenii să se uite la tine și să spună, da, asta miroase a pocăit. Este felul cum trăim. De asta are nevoie lumea. Lumea nu are nevoie de predici, de teologi. Lumea are nevoie de oameni care să trăiască Evanghelia și să o propovăduiască. Pentru că atunci când o trăiești și o propovăduiești, oamenii te cred. E normal. Mi-aduc aminte când lucram la aeroport, ca electrician, lucram de noapte. Dacă sunt electricieni pe aici care au lucrat cu electricieni nepocăiți, știu că aia ce le vine la gură, n-au nici, ca, cum e curent electric, așa merge. Și am fost șocat prima dată când am început să lucrez cu ei, că tot ce le venea în gură spuneau și toate murdăriile și mizerile, tot. Parcă eram în sewer non-stop. Până m-am supărat acolo în echipă și le-am zis, mă băieți, uite care-i treaba. Voi sunteți și mai bătrân ca mine, majoritatea dintre voi. Mie nu-mi convine să ascult toate mizerile voastre. Nu mă interesează escapadele voastre amoroase, nu mă interesează poveștile voastre, cât de tari sunteți voi, cât de mari. Nu mă interesează gunoaiele voastre, ok? Pentru că eu cred că în fiecare clipă Dumnezeu se uită peste noi. Și mi-e frică să nu mă trăsnească Dumnezeu când au mizerile astea. Mi-e groază să le bag eu în urechi. Da, păi ce o să pățiți voi care vă iese prin gură? Păi și-o stat și s-o uitat ăștia o dată, le-am spus o dată, le-am spus de două ori. Până la urmă nu s-au pocăit ei, dar ca să nu le mai predic, și-au închis gura, nu mai vorbeau de nimic. Mă duceam undeva, când veneam înapoi, pșt, o veni Cristi, tăciți din gură că ăsta iar ne ia cu americani. Și am zis, mă, extraordinar. Dacă trăim frumos, chiar și oamenii nepocăiți să învață să fie mai atenți. De asta are nevoie lumea asta. Asta ne spune Pavel azi, noi suntem o mireasmă a lui Hristos, o mireasmă plăcută. Când oamenii ne văd, oamenii să spună, mă, ăsta într-adevăr este un om deosebit, ăsta e un om care iubește pe Dumnezeu, ăsta e un om care nu este la fel ca ceilalți. Șeful cel mare de acolo, de la aeroport, eram peste 500 de oameni acolo lucram. Șeful cel mare, care avea autoritatea să te trimită acasă, să te concedeze acolo pe loc, venea în fiecare pauză de masă, lucram de noapte, în fiecare pauză de masă, stătea lângă mine și plângea. Și spunea, Cristi, un american, spunea Cristi, îți divorțat, cresc doi copii singuri, îs nenorocit și mi-aduc aminte de rugăciunile tatălui meu care a fost pastor baptist, acum e mort. Și stau acum și îmi dau seama cât de tare m-am îndepărtat de Dumnezeu. Și venea în fiecare seară acolo și plângea și încercam să-l încurajez și predicam din Evanghelie. Și omul ăsta am văzut că s-a schimbat, încetul cu încetul s-a schimbat. Oameni buni, dragi frați și surori, iubiții Domnului, nu vă spun asta ca să spun că am făcut eu cine știe ce. Eu n-am făcut decât ce m-a lăsat să fac Hristos. Vreau să vă dau un exemplu practic, să înțelegem toți ce înseamnă să fim o mireasmă a lui Hristos în această lume. După ce ieșim noi, după ce plecăm noi de undeva, oamenii să spună, da, da, e ceva deosebit, într-adevăr, ăsta nu-i ca noi. Ăștia nu-s ca noi, ăștia iubesc pe Domnul, ăștia citesc Evanghelia. Ăștia nu vorbesc despre filmele și entertainmentul ăsta mizerabil despre care vorbim noi, ci ăștia sunt ceva deosebit. Asta este chemarea care a primit-o Biserica Domnului. Dumnezeu să ne ajute să fim așa. De asta are nevoie lumea ca să se schimbe. Iar apoi, în cele din urmă, Pavel spune care este condiția unei mărturisiri eficiente și roditoare. Și e simplu, noi nu stricăm cuvântul. Spune el că și noi nu stricăm cuvântul lui Dumnezeu cum fac cei mai mulți, ci vorbim cu inima curată, din partea lui Dumnezeu, înaintea lui Dumnezeu în Hristos. Astăzi, de dragul popularității sau de frică de oameni, mesajul începe să fie din ce în ce mai diluat, mai schimbat, ca să arate frumos și să-l accepte toți. Dacă pe vremea aia când Pavel vorbea, cu aproape 2000 de ani în urmă, spune el că cei mai mulți au obiceiul să strice cuvântul, așa spune Pavel. Oare ce-o fi pe vremea noastră? Când o mulțime de denominații, așa zis creștine, ordinează slujitori sodomiți, homosexuali. Asta e o realitate care se întâmplă în jurul nostru. Avem obligația cerească de a respecta cuvântul lui Dumnezeu și de a-L predica așa cum este El. Amin? Dar cum putem să facem asta dacă nu-L cunoaștem? Nu vă bazați pe ce vă predicăm noi aici. Nu vă bazați pe asta. Ci acasă trebuie să deschidem cuvântul lui Dumnezeu și să ne hrănim din El. Să ne facem un obicei de a-L savura, de a-L hrăni, de a ne hrăni de aici, din El. Învățați-vă cu cuvântul. Biblia spune că poporul pierde din lipsă de ce? De cunoștință. Traducerea în engleză este de descoperire. Asta e cea mai mare descoperire a noastră. Asta este cea mai mare și perfectă descoperire, cuvântul lui Dumnezeu. Aduceți-vă aminte de poporul lui Israel, care a primit legea prin Moise și la un moment dat a început să scadă din ce în ce mai mult. Și au început să își facă ceva idol mici, să-i ascundă prin cotloane, să-i învelească în șervete, să-i ascundă sub pat. Au început femeile să se închine la ei, au început și bărbații, au construit ceva temple pe înălțimi, pe dealuri, pe munți, au început să se închine, să ardă tămâie, au trecut la arderi de animale, au ajuns să-și ardă și copiii pentru Moloc, până într-un punct, când templul a ajuns să fie o ruină și mai mult decât atât. Acolo, spune Sfânta Scriptură, în curtea templului unde era un loc sfânt, sodomiții și-au făcut corturi. Știți asta, ați citit, nu? Ai zice ceva uimitor, ceva care te cutremură. Cum s-a ajuns acolo? Din lipsa cuvântului. Pentru că în clipa când cartea a fost adusă, s-a luat praful de pe ea și au început să o citească, regele și oamenii au spus, vai de noi, e vai de noi, trebuie să ne pocăim. Și au început să scoată toate gunoaiele și toate mizerile afară și așa Dumnezeu a adus o trezire. În zilele noastre se întâmplă la fel. Oamenii nu mai citesc Biblia, omul de rând nu mai citește Biblia. Omul de rând se mulțumește cu o predică duminica, dacă e și aia, dacă nu deschide televizorul, alege pe predicatorul preferat care îl face să râdă mai mult și asta e tot cuvântul. Omul de rând care spune creștin astăzi în America sau în Europa se hrănește cu tot entertainmentul, tot garbage-ul ăsta care se vine prin filme, televizoare, mass media. Ascultă muzica asta lumească care proslăvește omul și sexul și libertinismul. Și așa am ajuns ca să se ordineze homosexuali, adică să-și facă corturi în biserică. Așa am ajuns. Pentru că omul de rând din bancă nu-i mai pasă, nu mai cunoaște cuvântul. Că dacă oamenii din bancă erau împotrivă, păi îl scoteau pe ăsta de guler afară. Dar oamenii din bancă au zis, bă, e ok, dar nu vom fi noi mai ca alții. Din lipsa cunoașterii cuvântului. În secolul ăsta al stricăciunii, în secolul ăsta unde s-a ajuns, unde a fost poporul Israel de mult, Pavel, îndemnat de Duhul lui Dumnezeu, ne cheamă să nu stricăm cuvântul lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne la aceasta. Pentru că din veșnicie, vreau să vă spun, se pregătește o procesiune asemănătoare cumva cu cea din Roma, de care v-am povestit. Și aceasta este procesiunea mielului înjunghiat. Tot cerul se pregătește de sărbătoarea aceea mare, când toți vor sta în prezența lui Dumnezeu și îl vor vedea pe Domnul Domnilor și Împăratul Împăraților, slăvit să-i fie numele. Noi suntem armata sa. Trebuie să fim încredințați în victorie. Vedeți, în toată lumea asta, de-a cursul istoriei, bătălia n-a fost câștigată de armata cea mai numeroasă, cea mai bine pregătită, ci bătălia a fost câștigată de armata care era sigură pe victorie, care avea moralul ridicat. În seara aceasta vreau să vă spun, Hristos a câștigat deja. Biruința e obținută prin sângele mielului, slăvit să fie numele Său. Dacă ai credință în Hristos, vei birui. E foarte simplu. Nu-i complicat. Putem avea încredere în El, fiindcă El deja a biruit moartea. Slăvit să-i fie numele. În Apocalipsa, apostolul vede și spune, m-am uitat și iată s-a arătat un cal alb. Cel ce stătea pe el avea un arc și i s-a dat o cunună și a pornit biruitor ca să biruie. Iubiții Domnului, tot cerul așteaptă clipa aceea minunată a sărbătorii. Când Domnul Domnilor și Împăratul Împăraților va trece cu carul lui de biruință și toți îi vor da cinste, slavă și glorie. Noi suntem chemați, ca până atunci, să luptăm lupta cea bună. Să înțelegem că Iisus ne poartă în carul lui de biruință. Să înțelegem că suntem un miros, o mireasmă pentru lumea aceasta și că pentru a izbândi, pentru a birui, nu avem voie să stricăm cuvântul lui Dumnezeu. În seara asta, prin orice necaz ai trece, prin orice dezamăgire, fii optimist. Adu-ți aminte de Pavel, înaintașul nostru, care a trecut prin atâtea probleme, prin atâtea persecuții și a avut puterea să spună mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu care ne poartă întotdeauna în carul lui de biruință în Hristos. Slăvit să fie numele Domnului. În Apocalipsa capitolul 3, Domnul Iisus spunea, celui ce va birui îi voi da să șadă cu mine pe scaunul meu de domnie. După cum și eu am biruit și am șezut cu tatăl meu pe scaunul lui de domnie. În această seară Duhul Domnului vrea să ne învețe cum să trăim cu sensul victoriei în noi. Stai tare atunci când viața e grea, când oamenii sunt răi, ești creat pentru a birui. Însăși Domnul Iisus luptă pentru tine. Însăși El duce această luptă pentru că El este generalul, noi doar ostașii. Victoria este a Lui. În seara aceasta am învățat cum să trăiești cu sensul victoriei și titlul cu care aș vrea să rămâneți la plecare de aici este în calul lui de biruință. Slăvit să fie numele Domnului. Amin.